Radio Okapi.
Bonne soirée à Beto, Paul Saint-Cosomcier.
Okapi.
Matondo mingi na salaba mili, matondo mingi na bisika nyos ben bakama sabna kulanda Radio Okapi. Yakin tangu sabna ben kulanda bansang na bet nandinga ki Congo konso musia Afrika nan tola kinzonzo. Akili kana kati ya bainsi makumi tatu na tatu ya mtoto na beto Afrika kifana kana yao. Mtoto na beto Afungu kisha same baka sika makumi tatu ya kena yae metadera mutunda luyalo kena kujatisaka bisalu ya mingi metabana na bisalu ya Fondation Mo Ibrahim betavutu kila yao na inda na mwa bantangu. Sama kususa kumanisa mpasi ya masa baka tianka kabunya kena kumonaka konsontangu luyalo mekatona kupesa mashini. Sama kutimuna mabula masa mpegia kana kutula mbungu kepte na bambanza mingi ya district ya Ituri. Sika ya baktiste ya bambungi saka na Victoire na kubina kalamu awanambada kisasa ya mekumazandu mingi baka na kuseka ba alo alo ya seleka bambuta mingi mebula diboko na meza ke bonso mbuta liyolo ya salaka sika ya hii batatu bambambe katola makutu venda basangubeke za bono mwaba nitangu. Matondo bina bisika nyosubayin bakama sabna kolanda bantanguna betu na ndinga kikongo na Radio Okapi. Mingi bayina kena kolanda betu na punya ya vwana pena sala mabila ya kena kizunga ya manima. Na metadera mingi mutindo wa kutambula ya mbote ya bainsi awanantoto na betu Afrika Republika Demokrati di Kongo insi na betu mebaka sika makumi tanu na kati ya bainsi makumi tanu na tatu ya mtoto na betu yae Afrika kevwana kana yao. Nyosu yae mezabanda mingi na nima kisola kimvuka na zina Fondation Mo Ibrahim ya kena kufwana kana mbanza Londre mekatuano kusala Blaise Makasi mkuna betu Jeff Ngoi losaka jisu na jambu yae inki betu lenda simba na nyosu.
Il y a eu beaucoup d'avancées.
Mambo mingi ya mbote mesalama na bisalo kukotisa mbongo na sanduku ambula matadi. Kifono? Ya seleka yina betu kuendaka na mwa ntwala ya zola tuba mingi beza bisaka mingi mambo mutindo akena kuluta na mutindo baluyalu kena kutambulaka na ntoto na betu Afrika wapinsi na betu ya Republika Demokratike di Congo mekatona kubaka sika ya makumi tano na tatu na meto zara mingi mutindo ya balu yalu nde kena kutambula kampu. Na sileka beto avoto kila yao na inda na mwaba ntango mutindo kena kuzapisila beto Blaise Makasi.
Mukanda ina ke mwenisa nki mutindo insi kongome na tisa bisalu na yao na mambu iya. Bao melandia lukengelo kimpuanza na mutindo ya kubaka balukanu, bainso ya bantu, mpe ntomosono ya insi mpe yankangu. Na kulanda mambu ya bao mesonika na bantu adisi ya kimvuka ya Mo Ibrahim, insi kongome baka na kimvuka, matonsi kumi na zole na zule ya nkama, na mambu ya metala mutindo ya kunatisa insi. Insi kongome baka matonsi ya insi kuluta bainsi yonso ya Afrika Central. Na ina metala banzila, insi kongome kusa na kifuli ya makumi tano na tatu. Kasukuba na mvu mafunda zole na samanu, tina mvu mafunda zole na kumi, jinaka kuna tisa insi imekwe na nantwala. Mukanda ya ikesongati, insi kongome kotisa ntomosono kaka na bandamu fyoti, kasi nandamu yonso ve. Kimfuka to Fondation Ibrahim, tasara na ngonda ya kumi na mosi ya mvula yae, lukutakanu mosi ya nene. Bao tatubila kisika ya nkangu, mpe inki nkangu le na sala samuti, bantuadisi ya bainsi ya Afrika kuna tisa bainsi mbote.
Batu wakena kundataka baka mia nene, abakena kubokileka mingu batrak, monisa kangazi na bao. Ya wana kana kiluma mazona njila kasumba lesa na kizonga katanga na sika DGDA mezibulaka sika baka na kupesa kabitadi nyoso inabake bukilaka mingi sheniko na seleka kile mingi binati matoma ya bainsi anzenza baka nga kanjila mingi na kuzabisa na mtuadisi ya kizonga ya wana kana kukatuka na kasumba lesa bapwese bapulusu kena kumwesa kabao kuna ntongo nyoso mbalamosi mbuta mweska tumbi lombaka na bapulusu nyoso wana kana sika yina na kuvutuka na bwala kimfumu ya kizonga katanga lumbashini tanga pole munanga nange alemone.
Nyonso bandaka na kokile ya kizole meluta kulandana na bambangi mpulusi mosi ya keta ninaka gishe inike kangaka kinati ditoma mosi ya kemwa na inti ya Zambi ya vandaka ti nkento na yandi na nganti nyonso yandi bulaka nkento na yandi mpe pasulaka pasepor na yandi somu na kumunisa nganti na bau binati matoma kangaka nzile ya Lubumbashi kasumbalesa Na kutuba ya binati matoma yina kemba ya ntetefe ya bampulusi kena kusala mambu ya imbi ya mutindu ina. Nandamu na yandi, Mbuta Moise Katumbi ntwadisi ya kizunga yina salaka njetolo ya kisalu na kasumbalesa na kilungu ya mazono, meza abisati, yandi lenda ve kundi madiambu ya hai. Mpe, kaka nantangu ina, yandi katulaka bapulusi nyoso ina vandaka kutanina gishe inike. Bubu ya hai, kutanina ke salama kaka na bantu ya Pacific Trading ya kena nguisani ti DGDA.
Betu bila ntangu yai alemone ntamungu sabu nangena kuminantete mate kujila ya batu ya kena kwezetaka na kata batrensa na kukwe na mbanza kindu na kizunga manima ya meka ngamaka na mbanza kalimi bayankaka mesala kituzo bangonda kutoku mzimba na kukonda kaka tren ya kena kunataka batu ntendula ya bantradisi ya SNCC kena kupesa ya kele mingi ya bampasi ya kompani na bao kena kumona bilumbu yai ata kumutindi yai bata tula tren mosi katuka awati na ntuka ngona betu kena yao Blaise Makasi ntangu yai kele SPD mwamba mubi
Bizeti yake kuendaka na nzile ya meya ntika na kalimiti na kindu, mele mba na kulala na nganda samu na kukinga nzetelo. Samu na mwana ya nzonkanda ya yai ya mebaka ventangu ya kuyantika nzonkanda, ya ntika kilungu ya yandike kinga, ya umeluta bangonda tatu. Beto ikele bana ya nzonkanda, beto fwe na kuenda na swalu yonso. Bantu yake kuenda samu na kupona ampe, samu na bankisi ikele mpe na kati. Beto yonso ikele awa. Mpile ya kukwenda kele ve, samu ataji naka mosi ya tren ya kena taka bantu kele ve. Bao kela njila kaka tren ya kena taka bima. Mkiti ya kile na mbongo mingi veme monisa nganzi na bau samuti batri ya kena taka bima kekwenda mingi na ndamu ya Kasai kasi na ndamu ya Manyema bau ikele na nkakarakani
tulikuwa tukumaona
na ntangu ya ntama bau vandaka baka ntete bima ya vandaka na magazin ya gara kasi bubu yai SNCC ke kotila minkiti ya nene ya Kasai ya kekwisa kusumba bambisi ya masa na ndamu ya SNCC bau kebanza mutindu ina ve samu na ntuadisi mosi bau agongo ya bau kitindaka na Manyema kevutuka nswalu kasi ina ya bau kitindaka na Kasai kesukinina yandi mebwela na kuzabisa ti, tren ya kena taka bantu, katukaka na kalemi, samu na kukwena na kindu, na kilumbu ya uvwa ya ngonda ya nana.
Bansangu na betu na ndinga kikungu na radio kapike na kulanda kana mina kuzabisa ti district ya Ituri na kizunga mani na kizunga ya Oriental, meka tona kuzwa ba mashini ya kutimuna mabula masa, mpea kutula bunkete kabu yae ya kela ulialo ya insi na beto, mpea kele bubu yae ya ntolisi ya district munisaka yao na meso ankangu na bunya ya utapesa inso na bakasi ankaka ya mbanza bunya ya kena kuzwa kave maza samu kibazwa yao, mezabisa mbuta Fredi Bosomba, Alemone ngeso la katintu mwana beto na bunya Isaac Remo yope.
Na bisadulu ya mepe sama, matoma tatu ya kutimuna mabulu ya masa, bwela diaka ditoma mosi mpetu kutukuzole ya keti mwanyima samu na kukatula mvindu. Samu na ntuadisi ya site ya bunya. Masa ya kunu wake mpasi na bakarti ya nkaka bonso simbiliabo, mpe bankoko, wapisika rigide zome kota ntetive. Na bisadulu yae, balenda kutimuna mabulu ya masa na bakarti mingi ya mbanza bunya, bwela diaka na mabwala ya nkaka ya district ya Ituri. Bisadulu ya nkaka tasadisa na kutula bunkete na mbanza mingi na bazandu wapi mvindu mesala bangu. Mba. Samu na ntwadisi ya district ya Ituri, bimbevu mingi ya nkangu vanda kukatuka na mvindu yai. Yandi meza bisa jakati, kivuka mosi ya kisalu cha salama na kulandira manaka yai, ya tabanda na ngonda mosi. Kansi susite civil kendi mantete veti, manaka yai talunga na mpamba ve, mbongo ya kubanda bisalu meku mantete ve.
Bitu vutuka jaka nge Blaise Makasi, na kasoki ya ntal mingi na sitalu sambu, wapi ntola bima ya undeme matantolo mingi na kutala mtindi yae batu kena kuzora jaka ve kuteka na bazona nene pe batu mekuma kukwenda kusuma bima na babola ntama zabisa beto inki mtindu ya ngeso la katinku na beto Emmanuel Elameji
na basangu ya beto mezua luzingu mekuma mpasi na ndamu ya lusambo ya umeluta basabala zole ndamu ya masangu ya bau vandaka teka na nkama tanu mekuma difunda mosi na nkama tanu mipiku ya manyoko ya vandaka na nkama tatu mekuma na difunda mosi ya bafan kongole msusu ya bau vandaka teka mafunda zole na nkama tanu mekuma mafunda kumi na zole ya bafan kongole bantu ya nkaka mitubati ikele na kimfuka ya minkiti ya bankentu ya kesumbaka bima na nsongi ya mbanza na ntalu ya insi mpeibau kete kaka yao na kati ya mbanza na ntalu ya zulu bantu ya nkaka kitu bati, bantu yake salaka bisalu ya bilanga na lusambo kete kabima na bau, na minkiti yake katuka na Kinshasa, mpe na Mbujimai, yake kuisa na masua na nzile ya Sankuru. Diambu yake salati, bima ke Monika ve na bazandu. Nandamu na yandi, ntuadisi ya teritoar metinda kimvuka mosi samu na kulandira diambu ina, yukufutula mambu yonso na ndonga. Minkiti meti na bazandu, samu bau keti tati, bapulusi takuisa kukanga bau. Nkangu ke kwenda kusuma bima ya kudia na babuale ya ntama, wapi bima ikele na ntalu ya mbote. Ntuadisi ya teritoar ikele na kusolula tiba ntuadisi ya fek samu na kufutula mambu yonso na ndonga.
na kumanisa sikalu ya lubungisa kana rond point victoire na komina kalamu au na mbanza Kishasa sama kuvutula luku mwafona pe matonu na batu meza vanaka na bisala mutina mutina basalaka mekuma kabubi ya izanu batu mekuma kuteka bima mutina mutindu alemone bankuli na bitu mirei kanzo kavona pe Matilde Bola kumaka kuna
na kifika ina bisalu ya mimbongo kena kusalama mingi ina mimbongo ya telefone na kutuba ya minkiti na kutala mutindu kifika ya ike zabana na bantu mingi ya mbanza Kinshasa ya uke mbote samu na mimbongo beto kuwa
la place d'artiste était abandonné.
Place d'artiste ya ike salu ngosi vandaka kusalama vee mpeba shenge vandaka kutula mvindu atana mputu zangu ya telefone peike salamaka beto ke futaka kitagi na hotel de ville kina commune samu na kutula bunkete bisalu kele vee na inti yao ina beto mosi fwa na kukipe ça
il salue faut créer d'emplois
nandamu na yandi metre liolo yake ki sadi bike koina yidikaka place des artistes ke mona kedi na pile abo metu la zandu na kisikaina
un gouverneur lui n'est pas
toaliti mosi antama ya manda Kinshasa bakaka lukanu ya kutunga kisika ya isamu na kupesa lukumu na bantu ya salaka bima ya mfunu na inti kansi beto ba artiste ke na kedi na kutala mpila abo metu la zandu na kisika ya pe bantualiti ya commune ke salakima mosi ve nandamu na yandi si ya komini ya kalamu mepesa ndinga ve na jambu yai mpe bangolo nyoso betu mesala samu na kukutana timbuta luyalu ya ketalaka mambu ya kinkulu kima mosi ve
na lutoduso wa mimi kindu na nzila mashini ale mone blaze makasi na lutoduso wa konsumu se Afrika betu mekatona kumanisa basonga na ndinga kikongo bebi kalambote
Okapi 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 Okapi